Eya, urumba ugu zvinge zvichitarisa kuti tisangane nemufuro 22 January kuti tiratidzire paZimbabwean Embassy muLondon pakumbunikidzwa kwerusununguko nekodzero dzavajobsikala avo vava nemazuva nemhando vanenge vachikwanisa mazuva 587 vari muusungwa. Sapatiri kuratidzira kumbunikidzwa kwekodzero dzavo, hatisiri kungoratidzira kumbunikidzwa kwekodzero dzavajobsikala chete, asi kune vamwe vakawanda. Tinoziva kuti kune varume 9 vemutokas republic avo vakangosungirwawo vakafarwa vakatungirwa mhosva dzavasina. Tinoziva kuti kune vamwe vakawanda vanogona kunge vakabudiswa muzvitirongo asi vari kuiswa kumajeri suva nesuva.
Tiri kuona kuti vese vamuri kutaura muri kuti vari kutyorerwa kodzero dzavo vari muZimbabwe, asi muda kuratidzira kumuzinda weZimbabwe kuBritain. Chichemo chenyu chinozwikwa sei? Chinove neudzamu sei?
Chakanyanya kukosha kusvika kwemashoko, nekuti tikaratidzira tiri kunoku tikange tasvika mukatarisa paindernational law kana tangotosvika paembassy, zvese zvakangofanana nekuti masvika kunyika yacho. Ukapinda muembassy yeZimbabwe pamutemo wepasi rese unongochinzwa kupinda muZimbabwe. Saka isusu kupinda kwatiri kuenda paembassy tiri kuti tichainda nezvichemo zvedu ipapo nenhunha dzedu ipapo, idzo dzachanopira kuvashandi veipapo, vashandi veZimbabwe, vashandi vehurumende yedu vanobhadharwa nemari dzetiketi dzatinobhadhara. Saka tasvika ikoko ivo ibasa ravo kuti vachisvisa zvinhu zvokuHarare. Saka mashoko anenge asvika, uye kuratidzira uku kuchazoratidzirawo vamwe vanenge vari muZimbabwe. Uye tinokurudzira kunyanyanya vana veZimbabwe vari pasi rose kuti inguva yekuti tisumuke titaure zvinhu zvisina kumira zvakanaka zviri kuitika kumusha kweduko.
Muri kuratidzira nenguvai pamuzinda apa, uye inzira dzipi dzamuri kuratidzira nadzo?
Tiri kuratidzira nenguva dza12:00 masikati tinenge tine petisheni yepane statement ratichabudisa zvatiri kuda kuti zvinge zvichiitika.